Naam, katika kila ambacho naweza nikakukumbusha ndugu zangu ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambayo yamepokelewa katika sahihi mbili, Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Na ni hadith ya Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala an. Na tunamjua ni nani Hudhaifah, sahabiyun jalil, sahibu sirri an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hudhaifah ibn al-Yaman anapigiwa mfano kuwa ni mtunza siri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye pia alikuwa ameambiwa majina ya wanafik. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtajia yeye majina ya wanafik, akawa anawajua, jambo ambalo watu wengi hata kina Umar ibn al-Khattab walikuwa hawajui. Mpaka wakati mwingine Umar ibn al-Khattab anamtaka Hudhaifa ibn al-Yaman, hivi umemsikia labda Mtume sallallahu alaihi wasallam akinitaja mimi katika wanafik? Kuonesha namna gani Umar ibn al-Khattab alikuwa akiogopa jambo kama hilo. Naam, Hudhaifa ibn al-Yaman anasema katika hadithi hii adhima ambayo ndani yake kuna fawaidi nyingi, kwa sisi tutaangalia mazingatio yanayopatikana katika hadithi hii, taamulat fi hadithi Hudhaifa ibn al-Yaman. يقول رضي الله تعالى عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ Hudhaifa anaeleza katika maneno haya kwamba watu walikuwa ukimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallama kuhusiana na khairi, na mimi nilikuwa nikimuuliza kuhusiana na shari, kwa kuhofia isije kanidiriki hiyo shari. Watu wengi wanaulizia khairi, mfano mtu anauliza upi Uislamu bora, ipi haki ya mmoja wetu kwa mke wake. Kwa anauliza mambo ya khairi ili aweze kuyafanya. Lakini Hudhaifa yeye akaja kinyume kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumuuliza ni zipi shari ili aweze kujiepusha na hizo shari. Khairi watu wengi wanazijua khairi na wanazifanya, lakini wakati mwingine wanafanya zile khairi wanachanganya na shari. Kwa hiyo wanakuwa ni wenye kuharibu. Yaani mathalan unaweza kukuta mtu anafanya ibada zake vizuri tu, anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, anatekeleza swala tano, anafunga katika mwezi wa Ramadhani, na pengine na zaka anatoa, na kuhija anaenda kuhiji. Lakini kuna wakati anaweza kupatwa na tatizo, akawa mgonjwa au akawa na kesi mahakamani au biashara zake zikayumba, pengine akaenda kwa waganga, pengine akaenda kufungiwa hirizi, pengine akaenda kufanya matambiko, pengine akaenda kuchinja kwa ajili ya siku ya Allah jalla wa ala, pengine akaenda kufanya tawaf katika kubur, wayatawassal au yastaghithu bil amwat. Kwa hiyo unaweza kumkuta mtu anazo khairi lakini anachanganya na shari. Hasa Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, yeye anatupatia msingi mzuri ya kwamba yeye alikuwa akiulizia kuhusiana na shari. Kwa nini anaulizia kuhusiana na shari? Anasema makhafata an yudrikani, kwa kuchelea isije kanidiriki hiyo shari. Na hii wanasema mbadi araftu sharra la li sharri litawaqihi wa man la ya'rif sharra min alkhair yaqa fi. Huu ni mlango wa kuijua shari, sio kwa lengo la kuifanya, bali ni kwa lengo la kujiepusha nayo. Kwa sababu anayejua khair tu bila kuzijua shari zake, huyu mara nyingi anaingia katika shari. Ukajua khairi tu, utakujua shari, utaingia katika shari. Swala, waijua swala tu, wajibati zake, sunani zake, shuruti zake, lakini hujui mubtilatu swala. Unaweza kufanya jambo ukabatilisha sala, na wewe ujue kwamba una swali, kumbe ndani yake umebatilisha swala. Yaani mfano mtu ambaye ana swali na hajui kwamba kwenye kuswali kumekatazwa kula au kucheka au kugeuka. Kwa mtu anaweza akawa na swali mara amecheka, tayari amebatilisha swala yake. Kwa sababu anajua swala, hajui vinavyobatilisha swala. Kadhalika tauhid. Huenda kwa unajua tauhid, Lakini je, ukiwa hujui shirki, vipi tauhidi yako itasalimika na hali yakuwa hujui shirki? Kwa hiyo moja kwa moja unaweza kaingia katika shirki. Kwa hiyo inatakiwa wewe uijue shari ili ujiepushe nayo. Isitoshee tu kujua khairi, bali ujue na shari yake. Wa ujue Uislamu na nguzo zake tano. Lakini hal taarif ma huwa nawaqid al-Islam? Je, wazijua vitu vinavyomtoa mtu katika Uislamu? Vichanguzi vya Uislamu na vifahamu? Kama huvijui, Uislamu wako utautunza vipi? Utauhami vipi Uislamu wako hali yako hujui vitu vinavyouchangua Uislamu? Kwa hiyo kuna haja katika kujua Uislamu, ujue na vichanguzi vya Uislamu. Unapojua tauhid, ujue na ashirk billah. Unapojua sunna, ujue na bid'a. Unapojua haki, ujue na albatil. Hivyo hivyo katika sairul umur, katika kila jambo, kila ibada, ujue mambo yanayofanya ibada yako iwe sahihi, na ujue pia mambo ambayo yataifanya ibada yako isikubaliwe. Kadhalika mtu ambaye anafunga, mathalan anafunga hali kuwa hajui kuna vitu ukivifanya vinabatilisha saumu yako, vipi ataichunga na kuhifadhi saumu yake? Kwa hiyo ni msingi tunapewa na nani? Hudhaifa ibn al-Yaman, kwamba watu walikuwa kiulizia kuhusiana na khairi, lakini mimi nikawa naulizia shari, makhafata an yudrikani, kwa kuchelea na kukufia isije kanidiriki hiyo shari. Kwa hiyo akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna kunna fi jahiliyatin wa shar, faja'ana Allahu bihadha alkhair, fahal ba'da hadha alkhair min shar. Angalia maneno yalivyopangika vizuri anavyoelezea huyo Hudhaifa, kwamba watu sisi tulikuwa katika mambo ya jahiliya na shari. Yaani huko kabla nubuwa, kabla al-bi'tha, kabla kutumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kutuletea Uislamu, tulikuwa katika mambo ya jahiliya, mambo ya kuabudia masanamu, mambo ya kudhulumiana, mambo ya kula riba, mambo ya azina, mambo ya kuwaua watoto wadogo wakiwa ni wa kike wako hai. Walikuwa katika jahiliya, walikuwa katika ujinga, walikuwa kiabudia vijisanamu, vijisanamu ambavyo wakati mwingine wamevitengeza wao na tende, anafinyanga finyanga zile tende kama vile kijimtu kinakuwa ndo kisanamu chake, ndo anakiabudu. Kisha akitembea kwenda katika masafa ya mbali, akipatwa na njaa anaweza akakata mkono wa Mungu akala, alafu akirudi mjini anatafuta tende zingine anapachika pale, mkono wa Mungu umefanyaje, umerudi. Lakini hiki kindo anachokiabudu, hii ni jahiliya, sio jahiliya? Vipi unamkula Mungu sasa? Mungu wako namla, umemtengeneza mwenyewe, hadhuru, hanufaishi, hasikii, na hata angelikusikia hakujibu chochote. Hii ilikuwa ni jahiliya mbaya kabisa. Tena wakati mwingine mtu anaweza kaenda na kijimungu chake sehemu, kijisanamu chake yani, porini huko. Anataka kukidhi haja, anaona kwamba hasa hapa mimi niko na kijimungu changu hiki. Nikikidhi haja hapa inakuwa sio heshima. Inabidi nienda mbali, anakiacha pembeni, anaenda mbali porini porini huko, anaenda kukojoa au kukidhi haja huko. Mmoja alipoenda huko, kuja kurudi huko, anakuta bweha amemkojolea Mungu wake. Hasa paka anashangaa kwamba Rabbun yabulu thalabanu birasihi, hivi huyu ndio Mola kweli? Mola vipi huyu ambaye bweha anakuja kukojoa katika kichwa chake? Fakad khaba man balat alayhi thalibu, ameruka patupu ile ambaye bweha ndio anemkojolea alafu anamfanya ni Mungu. Kwa mambo ambayo hata kiakili tu kibinadamu unaweza kuona kwamba ilikuwa ni mambo mabaya sana, lakini watu walikuwa katika hali hiyo. Inna kunna fi jahiliyatin wa shar, hakika sisi tulikuwa katika mambo ya jahiliya na shari. Mwenye nguvu alikuwa anamdhulumu ile mnyonge, na huna uwezo kujitetea. Kabila ambalo si tukufu lilikuwa likionelewa na kabila ambalo lina sharaf, hali ilikuwa hivyo shari. Fajaa Allahu bihadha alkhair, lakini Allah akatuletea khairi hii ya Uislamu, tauhid. Sasa anauliza, fahal baada hadha alkhair min shar, sasa baada ya khairi hii ya Uislamu imekuja, mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha je patatokea tena shari huku mbeleni? Tulikuwa katika nini? Katika shari mwanzoni, sawa eh? Tulikuwa katika jahiliya, tukaingiwa na nuru ya Uislamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuko naye watu, tukabadilisha maadili yetu, tukamwabudia Allah pekee, tukaacha kudhulumiana, ikawa mwenye haki anapewa haki yake, watu wakapendana, aliyekuwa mweusi akawa yuko sawa na mweupe, hakuna tofauti baina huyu na yule isipokuwa kwa takwa Allah. Je, mambo yatabadilika tena baadaye? Turudi kama tulivyokuwa mwanzo? Haya ni mambo anauliza, hayajatokea. Fahal baada hadha alkhair min shar, baada ya khair hii je kuna shari? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema naam, ndiyo patatokea shari, patatokea tena shari baadaye, na hii ni shari ambayo itatokea ni mambo ya fitan na makundi mbalimbali kuanza kujitokeza, na ile khair iliyokuwepo itakuwepo, lakini pia na shari itakuwepo. Hudhaifa bin Yamani akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hal baada hadha shar min khair, baada hiyo shari sasa ikitokea tena kutarudi khairi tena kama tulivyo leo? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema naam, wa fihi dakhnun, ndiyo patatokea khairi, lakini ni khairi ambayo imechanganyikana na ukungu. Unajua ukungu eh? Moshi moshi hivi, cloud eh? Yani kuna khairi, lakini hiyo khairi iko kuna moshi, kuna ukungu, kuna cloud, vumbi vumbi ipo, sawa. Sasa je, wewe unaweza kuvumilia sehemu ambapo kuna moshi? Yaani moshi ukajaa hapa ndani, tutakaa dakika 10 hapo? Hatuwezi. Khairi ipo, lakini kuna kitu kinaifanya ile khairi isiwe clear. Sasa hapa, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kueleza hivi kwamba kuna khairi, lakini khairi ambayo ndani yake kuna ukungu, ndani yake kuna vumbi vumbi, ndani yake kama kuna giza fulani haionekani, hakawi mtu kusubiri katika hali hiyo. Akauliza Hudhaifa ibn al-Yaman, wa ma dakhnuhu, ni upi huo ukungu wake, ni ipi hiyo vumbi vumbi yake, ni lipi hilo giza lake? Kabidi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Patatokea hali hiyo ya ukungu. Ni ukungu ni kitu gani? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni watu ambao watakuwa wanafuata sunna isiyokuwa sunna yangu, na ni watu ambao wanafuata muongozo usiokuwa muongozo wangu. Ta'rifu minhum wa tunkir, utayajua na kuyakiri baadhi ya mambo kwa wao na utapinga baadhi ya mambo kwa wao. Napo ni pale ambapo mambo yanakuwa yamechanganyikana baina ya haki na batil, haijulikani haki ni ipi na batil ni ipi. Ni pale ambapo wanajitokeza watu ambao wanaweza wakazungumza sehemu katika sunna, lakini humo wakachanganya na bid'a, kiasi kwamba anayewasikiliza kuna vitu anaweza kukubali na kuna vitu anaweza kuvikataa, endapo ni mwenye kuifahamu haki. Ni watu ambao wamechanganya baina ya haki na batil. Ni watu ambao wanaweza kuzungumza jambo la dini, lakini ndani yake akaingiza jambo la dunia, au lengo lake ni dunia lakini akapitia kwenye dini. Kisha Hudhaifa ibn al-Yaman akauliza, wa hal ba'da dhalika al-khair min shar, je tena baada hiyo khairi yenye ukungu patatokea shari? Akasema naam, ndio itakuwepo tena shari nyingine itatokea. Ipi hiyo? Akasema du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha faqal au qultu sifhum lana ya rasul Allah قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. Sasa hapa Hudhaifa ibn al-Yaman anamuuliza kwamba hiyo khairi yenye ukungu itatokea shari nyingine? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ndio, patatokea tena shari. shari yenyewe ni du'atun ala abwabi jahannam, walinganizi wanaowalingania watu kuelekea katika moto wa jahannam. Ni walinganizi, lakini wanaolingania watu kwenda wapi? Kwenda katika moto wa jahannam. Wanaeleza wanachuoni kwamba ni maduati ambao watakuwa wanaolingania watu wakiwa wana nembo kuwalingania katika dini, lakini kama watawafuata katika huo ulinganizi wao watawaingiza katika jahannam. Yaani mwisho wao ni kuingia katika jahannam. Wanaeleza baadhi wanachuoni kwamba hapa ni walinganizi wapotovu wanakusudiwa. Kwa maana kipindi Hudhaifa bin Yamani anauliza, hakuna walinganizi wapotovu. Mlinganizi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mlinganizi ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini anaambiwa baadaye huko patatokea kadha, patatokea kadha, na baadaye tena patatokea walinganizi wanalingania katika moto wa jahannam. Hapa wanaeleza wanachuoni kwamba yatakikana katika zama hizi Waislamu kutahadhari na walinganizi ambao hawako katika manhaji sahihi, kwa sababu walinganiaji leo hii wamekuwa ni wengi. Sasa maadamu walinganiaji wamekuwa ni wengi, kuna ambao watawalingania watu katika shirki. Na kwa nembo ya Uislamu, hamjaona siku hizi kuna maduati wanaweza kuwalingania watu na kuwapambia baadhi ya mambo ambayo ni shirki, kama vile kuwaomba wafu na kusema kwamba hao ni mawalii wa Allah, hao ni masharifu, japo wamekufa lakini wao wako hai, tukielekeza shida zetu kwa wao na wao ni watu wako karibu na Allah, watazifikisha shida zetu kwa Allah. Na wakadai hii ni tawassul, wakaenda katika makaburi wakafanya tawafu katika makaburi na wakawaambia hii haina shida hii, kwa sababu hao ni mabwana wakubwa wamelala hapa, wanasikia shida zetu sisi na wao wako karibu na Allah, tukiwaomba hawa tayari wao watasikisha shida zetu kwa Allah na Allah atatusikiliza, kuliko ukaomba wewe mwenyewe direct kwa Allah, waombe hawa mabwana wakubwa jikurubishe kwa wao. Hao ni walinganizi katika moto nini? Katika moto wa jahannam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alishabainisha na alishatahadharisha hilo, kwamba watajitokeza walinganizi katika moto wa jahannam. Wewe Muislamu unatakiwa ufanye nini ukidirikiwa na hali hiyo? Kuna walinganizi hivi leo wanaweza kuwalingania watu ya kwamba kuna pete akizivaa mtu zinaleta utajiri. Kuna pete ukivaa inaleta nini? Utajiri. Kuna pete ukivaa wewe hupati na misukosuko na maswaib, ni kinga. Kuna pete ya kukuhifadhi wewe na maradhi. Hao ni walinganizi, na wanaolingania watu katika hilo. Duaatun ala abwaabi jahannam. Hao ni walinganizi wanaolingania Uislamu katika moto wa jahannam. Kuna leo wanajiita mashehe sharifu, mashehe sharifu, wakidai wao wana karama. Wao wana karama, waweza kwenda katika mji wakafanya research, wakajua kwamba pale kuna shirki zimefichwa, au pale kuna matambiko yamefanyika, au pale kuna kadha wa kadha vimefanyika, na wanaoponya wagonjwa, na wengine ukiogusa tu hivyo mgonjwa ameanguka au amepona. Hao wote hao wanaingia katika duaatun ala abwabi jahannam, walinganizi ambao wanaolingania watu katika milango ya jahannam. Walinganizi wanaolingania watu katika makundi ya bid'a na khurafat, ikiwemo ashia, wakaolingania watu kwenda katika kuwatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi hali yako wewe ikiwa utakutana na Allah hali yakuwa unaowatusi ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Katika zama za maswahaba pasingelitokeza mtu anayeweza kuwatukana maswahaba, lakini baadaye tunaambiwa kuna walinganizi watu walingania watu kuja kuwatukana maswahaba. Abu Bakr Siddiq akalaaniwa, Umar bin Khattab akatiwa laana, Hafsa kadhalika, Aisha, hao wote wakaitwa ni mal'un, hao wamelaaniwa. Na wapo wanaolingania katika jambo hilo, wakasimama watu wakawalingania watu kwenda kuwatukana maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao ni arrafidha, mashia, wanaolingania watu katika moto wa jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Anasema sallallahu alaihi wasallam, yeyote atakaye waitikia na kuwakubalia katika huo ulinganizi wao, qadhafuhu fiha, wanamtupia katika moto wa jahannam kwa sababu umeufuata. Kadhalika du'atul khawarij, walinganizi wa kikhawarij ambao wao wanadai, kuna wakati wanaweza kudai kusimamisha dole Kiislamu pengine katika nchi ambazo tayari utawala upo, jeshi lipo, lakini kwa kuwa na hukumu kinyume na hukumu za Allah, wakadai kwamba hapa tunatakiwa tusimamishe jihad fi sabilillah, na hapa tunatakiwa sisi tuondoe utawala uliopo madarakani tuweze kuingia Uislamu au tusimamishe khilaf. Wapo linganizi katika hilo jambo, na ni duatu na ala abwabi jahannam, kwa sababu hawakulingania katika ile jihad ya kisheria, hawakulingania katika ile mapinduzi sahihi ya Kiislamu yanayotakiwa kufanyika, nao ni ya watu kubadilika na kukaa na kusoma chini. Wao wakaona kwamba tunaweza tukashika silaha tukabadilisha utawala uliopo madarakani bila kujali wana nguvu kiasi gani, bila kujali madhara yatakayowarudi Waislamu ni kiasi gani. Haula kulluhum du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah sifuhum lana, qala qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Akasema Hudhaifa bin Yaman, hebu tupe sifa za watu hao. Akasema ni watu wanatokana na sisi na wanazungumza kwa ndimi zetu, yani wanazungumza lugha ya Kiarabu na ni watu wanatokana na sisi, wanazungumza aya na hadithi wakati mwingine. Kwa hiyo usipokuwa makini wewe utaitwa katika moto wa jahannam. Hii ni kuonyesha kwamba hali itakuwa ni hatari baadaye, na bila shaka kipindi Hudhaifa bin Yaman anazungumza halijatokea, lakini baada kwa limeshatokea kama vile yeye anatuongoza katika njia. Anasema Hudhaifa bin Yaman, famata amuruni in adrakani dhalika. Haya sasa Mtume sallam, hali ikinikuta hali ndio hiyo, waniamrishe nini mimi nifanye nini? Nikikutana na hali kwamba kuna maduati wengi, huyu analingania kwenye hili, huyu analingania kwenye lile, huyu kwenye hili, na yote haya hayawezi kwenda pamoja, bali ni mambo yenye kutofautiana, kama ambavyo leo tunavyoishi, au sio? Leo kuna ulinganizi wengi. Ingia mitandaoni utaona ulinganizi wengi. Huyu atalingania kwenye hili, huyu kwenye lile, huyu atasema hii ndio haki, huyu atasema hii ndio batil. Hii hali ya mvurugano katika zama hizi aliulizia Hudhaifa bin Yaman, waniamrisha nifanye nini ewe Rasulullah katika wakati kama huo? Tumechanganyikiwa sasa, ulinganizi umekuwa ni wengi. Anasema sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'ata almuslimina wa imamahum. Wewe lazimiana na jamaa ya Kiislamu, jamaa ya Waislamu na yule kiongozi wao. Kama kuna jamaa, kuna Waislamu wako katika jamaa na wako na mtawala wao, anayewatawala ni kiongozi wa umma wa Kiislamu, anaongoza katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yuko katika manhaji sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Wewe lazimiana na hiyo jamaa, lazimiana na kiongozi wao, achana na haya makundi. Talzamu jamaata almuslimina wa imamahum, kwa sababu kukiwa hali kama hiyo ni rais wa Uislamu wakaifadhiwa, ni rais wa Uislamu wasipotoshwe, kama ambavyo baadhi ya dual, baadhi ya nchi alhamdulillah ziko na jamaata almuslimina wa imamahum, kama vile almamlakatu alarabiyatu saudia harasaha Allahu ta'ala, tayari wako na wanachuoni wakubwa, wako na watawala alhamdulillah. Hapa ruhusiwi makundi mengine yoyote, marufuku. Haliruhusiwi kundi lolote kwenda kulingania pale Saudia, kwa sababu tayari wako katika khairi hiyo. Kama ni ilmu ipo, maduati wapo, imamu yani kiongozi wa utawala wa Kiislamu yupo, haya mwataka nini tena? Kilichobaki ni kutobikisha Uislamu tu. Kama ni elimu ipo, jamiati zipo, wanachuoni wapo, halakati fil masajid zipo, swala tano za swaliwa, hija yafanyika, zaka zatolewa, sheria za Allah zatobikishwa, hapana kuhitajia tena makundi mengine. hiyo ni jamaatu almuslimin wa imamahum, talzamu jamaatu almuslimin wa imamahum. Kisha akasema Hudhaifa, fa illam yakun lahum jamaatun wala imam. Sasa je, itakuwaje ikiwa hakuna jamaa na imam? Kama hakuna jamaa sasa, kama ambapo ndo hali za nchi zetu hizi, hakuna jamaa, hakuna jamaa moja, au tuna jamaa moja hapa Kenya? Si makundi ya potele? Mashia wapo, hawapo? Wapo. Masufi wapo, au sio? Kwa jamaa hamna, kwa sababu jamaa lazima iwe haki, watu wao wamefuata haki, hiyo ndio jamaa. Aljamaa ma wafaka alhaqa walau kunta wahdak. Jamaa ni ipi? Ni ile ambayo inafikiana na haki, ile ilikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo katika miji yetu tayari pameshachanganyikana mambo, tayari makundi yamefunguliwa kutokana na ule uhuru wa kuabudu na uhuru wa kuanzisha vyama na kuanzisha kadha wa kadha. Kwa hiyo kukajitokeza makundi na walinganizi wakawepo wengi. Kuna ulingania watu kwenda kutukana maswahaba, kuna ulingania kufanya mapinduzi, kuna taka ulingania kufanya tawafu katika makaburi, kuna taka ulingania kwenda katika makundi mbalimbali ambayo yamezuka katika Uislamu. Sasa Hudhaifa anasema famata amuruni in adrakani dhalik, akaambiwa talzamu jamaata almuslimina wa imamahum, qultu fa illam yakun lahum jamaatun wala imam, qala fa'tazil tilka alfiraqa kullaha walau an ta'adha bi asli shajara hatta yudrikaka almaut. Wakati huo sasa, kama makundi yamekithiri na hali ndio hiyo, na hakuna kundi linalofuata haki, makundi yote yanalingania katika batil, basi wewe fa'tazil tilka alfiraqa kullaha, jitenge na uachane na makundi yote hayo, uachane na makundi yote hayo. Walau anta'adha bi asli shajaratin hatta yudrikaka almaut, ijapo ukalazimiana na haki, kama vile ukangangania katika mti, ukaungata mti, kwamba wewe ukalazimiana na hiyo haki ambayo umejua kwamba hii ndio haki, lakini makundi mengine yote yalionizunguka mimi nimeachana nayo, mimi nitalazimiana na haki mpaka umauti unikute. Kwa hiyo kwa hadithi hii tujifunza vitu vingi sana ndani yake. Kwa hali tunayoishi nayo Uislamu leo hii, kama hatutorudi katika kusoma, basi tutakwenda na makundi mengi sana. Mtu asubuhi atakuwa katika kundi la Mashia, ikifika jioni amekuwa Ibadhi. Kesho asubuhi anaweza kaingia katika Jahmia. Ukimuuliza wasemaje kuhusiana na Qur'an, akwambia Qur'an ni makhluq, Qur'an ni kiumbe. Ukimuuliza aina Allah, atakwambia Allah fi kulli makan, Allah yuko kila sehemu. Hal nara rabbana yawm al-qiyama, je, tutamuona Allah siku ya kiyama? La yura, haonekani. Hizi akida za namna hii zinatoka wapi? Hali ya kuwa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam akida ilikuwa ni moja, maswahaba walikuwa kitu kimoja, walikuwa wako katika haki. Hakuna alianzisha bid'a katika zama za maswahaba. Lakini leo bid'a zimekithiri, na hizo bid'a sio kama zimebaki ni bid'a tu, bali zimepata walinganizi katika hizo bid'a. Leo angalia katika akida za Uislamu, ni wangapi katika Uislamu leo hii tukiwauliza aina Allah wakasema fi sama? Tena baadhi wanakuwa ni walinganizi, sasa kapita huko msikitini wakalingania, lakini ukimuuliza aina Allah anakuambia funga mdomo wako, usiulize swali hilo. Allah haulizi yuko wapi bwana. Yaani watu wameona, wanaona kwamba jambo ni la ajabu, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuuliza aljaria. Kwa hiyo ipo haja, kutokana na hadithi hii, ipo haja kubwa sana ya sisi Waislamu kukaa chini na kusoma, tuifahamu akida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake. Wao walikuwa wakiamini vipi? Walimuamini vipi Allah jalla wa ala? Walitakidi vipi kuhusiana na Qur'an? Na kisha na sisi tutobikishe hayo. Leo katika ibada zetu tunavyoswali, je, ndivyo alivyoswalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufundisha maswahaba? Si swala za Uislamu leo zimetofautiana? Wasa kaenda katika baadhi ya misikiti hamwafikiani nao swala. Swala ya dhuhuri na swala kaa mbili. Hapo hapo tuswali na asri. magharibi na isha. Kwa siku anaswali vipindi vitatu, asubuhi, adhuhuri na magharibi. Tena magharibi hiyo inachelewesha karibu na isha, ndio anaswali vipindi vitatu tu. Haya, baada ya misikiti leo hii, baada ya swala dua ya pamoja. Haya yako wapi haya katika mafunzo ya Mtume صلى الله عليه وسلم? Nenda katika mazishi. Tumeona mazishi ya Uislamu yanapozika. Leo kuna watu ukimaliza kuzika watasoma Yasini. Sasa aliyefundisha Yasini ni Mtume صلى الله عليه وسلم. Na ipo katika Qur'an. Wapi alifundisha isome katika makaburi? Alifundisha hilo Mtume صلى الله عليه وسلم? Sisi tumepata wapi? Mbona hatuulizi? Sasa mbaya zaidi, wapo mashekhe wanaolingania na wanaosimamia hilo, kwamba sasa jamani, shamaliza kuzika, tusiondoke, tusomeni Yasini ili mfikie nani? Maiti. Au talqini. Unajua talqini ya fulani bin fulani, alana yatika malakan fala yufziaka, si ndivyo? Sasa hivi yeye fulani bin fulani, baada kumzika wanakujia malaika wawili, wasikufedheshe, wasikutishe. Wao ni viumbe tu kama viumbe wengine. Wakikuuliza faida saalaka man rabbuk faqul rabbi Allah, tayari wanamfundisha maneno haya. Nani ameyafundisha mambo haya? Yametoka wapi? Je, Mtume صلى الله عليه وسلم ndivyo alivyofanya? Sasa hao wanaolingania wao ndio wale ambao tumeambiwa ni walinganizi katika moto, katika moto wa jahannam wal iyad billah. Kwa ipo haja kutahadhari na watu kama hao. Iko haja ya watu kukaa chini na kusoma, wafahamu ibada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha na wao waitabikishe ibada hiyo. Ndipo pale Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema katika hadithi nyingine, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Hakika ilivyo, atakayeishi muda mrefu miongoni mwenu nyinyi maswahaba atakutana na ikhtilafu nyingi. Ikhtilafu hizo zitakuwa katika akida, katika ibada na katika mengineyo. Fa alaikum bi sunnati, nyinyi shikamaneni na mwenendo wangu, shikamaneni na mwenendo wangu na sunna zangu. Kwa sababu mkishikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hamtoweza kudhuriwa na hizi bid'a na hizi ikhtilafu zinazojitokeza baadaye. Zitawadhuru wale ambao hawajui sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio leo hii ukifahamu haki na ukalazimiana na ile haki, basi hata wakuzunguke watu wa batil kiasi gani, wewe utabaki umelazimiana na ile haki ambayo umejua kupitia vitabu, Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na sunna za makhalifa waongofu, shikamaneni na mienendo ya makhalifa waongofu. Angalieni maswahaba, je, walifanya au hawakufanya? Kwa hiyo nyinyi mna msingi wa kuwatetea katika zama kama hizi. Tutaishi namna gani haliokuwa makundi yamekuwa mingi? Tayari Mtume صلى الله عليه وسلم ameshatueleza tiba. Baada ya kuelezea ugonjwa, ameshaeleza tiba yake. Ugonjwa ni hizi ikhtilafu zimekuwa nyingi, na ndio leo ikhtilafu zimekuwa nyingi. Huu ni ugonjwa tayari. Tiba yake nini? Ni kulazimiana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna za makhalifa waongofu. Kwa kila jambo wewe unatakiwa uulize, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha hii 40? Hii baada ya kufiwa watu wakakusanyika 40 pale, watu wakapika na mapilau pale, eh? Kwamba sasa ndio tunamuombea maiti wetu, tunamuombea dua. Hili Mtume sallallahu alaihi wasallam amelifanya? Wewe ni kuuliza tu. Hata kama uko katika familia, pengine familia ile ukuzunguka haikusapoti katika hilo, wewe ni kuuliza tu. Hawa mashehe pia, duatu na labwabi jahannam, tuambieni 40 ya Mtume صلى الله عليه وسلم ilikuwa mwaka gani? Mtume anafanyiwa 40? Si alifariki? Anafanyiwa 40? Hafanyiwi, au sio? Kuna 40 ya Abu Bakar Siddiq, ya Umar, ya Uthman, ya Ali, kuna sahaba na 40 yote. Lakini mbona babu yako wa saba unamfanyia 40 mpaka leo? Kuna 40 mamshafi? Si watu tutajifanya sisi mashafi sisi. Si ndivyo? Sisi mashafi, eh? Asilimia kubwa huko kwetu si wengi ni mashafi. Yaani wanafuata madhhabu ya mamshafi. Je, Imam Shafi ana 40? Kwa nini sasa hii 40 imetoka wapi? Kwa nini tusiulize? Kwa nini tumeridhika tu kuambiwa tu na mashehe kama vile kufunika tukombe mwana haramu apite? Mashehe wakasema tayari watu wakafanyia kazi, hakuna tena kuuliza. Jamani, hatuna sisi mwongozo katika dini yetu? Leo hii watu wameingiza mambo katika dini kiasi hiki, na imeshikwa kwa kasi mno. Katika familia ukilipinga swala la 40, hata kama wewe ndio unayefanya ibada zote, utaonekana wewe ndio kituko katika familia. Na kama kuna mtu mwingine pale hata kuswali haswali, pengine na pombe anakunywa, tembo au sio, na miraa anakula, bangi anavuta, lakini akilisimamia ile swala la 40, pengine hata akashiriki kwa kuleta mchele pale na kulihamasisha, au akashika daftari la kuandikisha jambo la 40 wanaochangia, huyo ataonekana ni kijana mwerevu, huyu ni kijana mtulivu katika familia, hana kero na watu, hana matatizo. Lakini ngoja wewe uleshikamana na sunna useme hii 40 haifai, utaonekana wewe ndio mwambie wewe ndio bidaa mwenyewe, wewe mwenyewe ndio bidaa wewe. Eh, mwasema kuna bidaa, wewe mwenyewe ndio bidaa. Kwa hali tulizo nazo zinatupasa sana tukaeni chini na tusome dini, tumtambue Allah jalla wa ala, tuifahamu dini yetu na tufahamu vile ambavyo ni kinyume na dini yetu, tufahamu zile shari kama alivyoeleza nani, Hudhaifa bin al-Yaman. Lazima sisi katika zama zetu tuyafahamu makundi yaliyopotea, na yeyote katika Uislamu anayeona kwamba Waislamu wote na makundi yao yote wote wako sahihi, huyu pia ana matatizo, huyu amepotea. Haiwezekani makundi yote yakawa sahihi, litabaki kundi moja tu ndio ambalo liko sahihi na mengine yatakuwa yako katika batili. Kama hujalielewa hilo, basi unatakiwa ukae chini usome. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akaeleza hilo, hakuacha hivi hivi, pia akaeleza katika hadithi nyingine, wasataftariku ummati ala 73 firqa kulluha fi nnari illa wahida. Anaeleza kwamba huko baadaye umma wangu utatofautiana katika makundi 73, yote motoni isipokuwa kundi moja. Wakauliza, man hiya ya Rasulullah, ni lipi hilo kundi moja ewe mjumbe wa Allah? Akasema, hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ni wale watakaokuwa kama nilivyo mimi leo na maswahaba zangu. Alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kiakida, kiibada, kiakhlaq, vile alivyokuwa yeye na maswahaba zake, na sisi tutakapokuwa tuko katika mazingira hayo, basi sisi tutakuwa tuko katika ile kundi moja ambalo limesalimika na moto siku ya kiyama. Lakini makundi ni mangapi? 73. 72 motoni, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kundi moja tu litakaloingia peponi. Wewe una haja pia kulijua hilo kundi moja, lakini pia kuna haja kujua makundi mengine ili uweze kujitahadhari nayo. Kwa hiyo inakuwa sio jambo jepesi. Una wajibu wewe sasa hivi wa kukaa chini na kusoma dini yako, uifahamu haki na ufahamu watu wa haki, na ulazimiane na haki na watu wa haki. Kisha wakati huo huo usome pia batil, uzijue batil ni zipi, uzijue shari ni zipi, uyejue makundi yaliyopotea ni yapi, na kwa nini tunasema makundi haya yamepotea. Je, tunaonea hasadi? La. Ni kipi ulichokiharifu katika yale aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wewe ukaegundua hayo na ukaamua kuachana na makundi yote hayo na ukalazimiana na haki na ukalazimiana na watu wa haki? Hili ni jambo ambalo halitokuja kwa siku moja wala siku mbili, bali ni wewe ujitengee katika maisha yako, ukae chini na usome, ukae chini na usome. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Muawiya ibn Abi Sufyan radhiallahu ta'ala anhu, hadithi katika sahihi mbili, anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, yule ambaye Allah anampendelea khairi humpa fikihi katika dini, akaijua dini yake vizuri, akaijua Qur'ani, akajua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaijua aqida iliyokuwa sahihi, akajua tauhid, akajua manhaj, manhaj salaf. Huyu ndiyo ambaye Allah anamkusudia khairi. Na kama wewe hupendi kukaa chini na kusoma, hii ni ishara mbaya kwamba Allah hajakukusudia khairi wewe. Hivyo basi usimlaumu Allah, ichunguze nafsi yako na amua kubadilika, na badilisha mienendo yako ili uweze kukaa chini na kusoma panapoitishwa durusi, mihadhara, daura za kielimu za masheikh walioko katika manhaji sahihi. Uhakikishe kwamba wewe watilie umuhimu jambo hilo na kuamua kufuatilia na kukaa chini na kusoma, na baada ya kusoma unatakiwa ufanyie kazi. Baada ya kusoma unatakiwa ufanyie kazi, kwa sababu zama tulizonazo ni zama ambazo elimu ya dini imepewa nafasi ya mwisho, lakini elimu ya sekula ndio ambayo imepewa kipaumbele zaidi. Na katika Uislamu wetu jambo haliko hivyo. Sisi tumehimizwa sana kusoma dini yetu, na hakuna ubaya kusoma na dunia, sawa, lakini kusoma dini ni jambo la wajibu kwa kila mmoja wetu katika sisi. Ama kusoma dunia ni suala la fardhu kifaya, lakini wangapi wanaokaa chini na kusoma dini? Baadhi ya watu wanaweza kutosheka tu na kuhifadhi Qur'ani, alafu khalas ampita duks, shamaliza Qur'ani khalas, baada ya hapo hajali tena mambo ya dini. Hiyo haitoshelezi. Muhifadhi Qur'ani, unatakiwa ujue maana ya Qur'ani, unatakiwa ujue sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usitosheke tu na kuhifadhi basi, bali unatakiwa ujue maana yake, lakini pia unatakiwa uifanyie kazi. Kwa hiyo sisi tunawalingania watu na kuwahimiza watu Uislamu katika kila sehemu uielekee elimu ya kisheria, wakae chini na wasome. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, talabu lilmi faridatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu ni faradhi mno, ni faradhi ya lazima sana kwa kila muislamu, au muislamu wa kiume au muislamu wa kike, awe mkubwa awe mdogo, lazima tuhakikishe kwamba tunatenga nafasi ya sisi kukaa chini na kusoma. Na wakati huo sasa tutakapokaa chini na kusoma, tutafahamu haya ambayo tunazungumza. Hii ni haki, hii ni batil, hii ni khairi na hii ni shari, hii ni tauhid na hii ni shirk, hii ni sunna na hii ni bid'a. Haya tutayajua kupitia kusoma. Lakini kama vikao vya kielimu hatuvitaki, basi tutaona kwamba tutazidi kupotea na tutazidi kuangamia, kwa sababu tuko katika zama ambazo walinganizi wengi wanalingania katika batili zao, na ndio ambao wanatangazwa kwa wingi, na ndio ambao wana majority ya watu, na ndio ambao wana followers wengi. Akizungumza kidogo tu katika YouTube tayari watu likes zimekuwa nyingi, followers, comments nyingi. Kwa hiyo sisi tukishughulika na hao, tutajikuta kwamba tunapotezwa kila siku. Asubuhi tamsikiliza huyu, jioni tamsikiliza huyu. Lakini tukiwa na tabia kukaa chini na kusoma, hususan kwa mashehe waliosimama sawa katika manhaji zao, basi tutaifahamu haki vizuri, na baada ya hapo tutafahamu ulinganizi wanaolingania katika batil. Kwa hiyo mimi sikuwa ni mzungumzaji katika kipindi hiki, lakini kutokana na udhuru wa Sheikh kaona si vibaya tuzungumze haya machache kwa Uislamu, kuzindua na kufundishana hadithi kama hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo inatupa sisi dira na mwelekeo wa Uislamu tangu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapo baadaye hali itakuwaje. Kisha sisi tuchukue tahadhari na tujitambue kwamba kama kuna shari kama hizi zimezungumzwa, sisi tunatakiwa tuishi vipi? Sisi tunatakiwa tufanye nini? Sasa hakuna litakaloweza kutusaidia sisi isipokuwa hili ambalo nimemaliza nalo, nalo ni suala la kukaa chini na kuisoma dini yetu. Na tusikubali ujinga, tusiridhike na ujinga. Tumezaliwa sisi ni wajinga, hatujui chochote. Lakini tukiridhika na hali hiyo, tutaenda pabaya. Tukiamua kukaa chini na kusoma, tutaufuta ujinga tulionao, na tutaiona nuru ya Allah Jalla wa Ala. Lakini kama tutabaki tu hivi hivi, tunaridhika na kuswali na kuondoka, ije Ramadhani tufunge, ikiisha basi hapo tutazidi kuwa wajinga na tutazidi kuharibu, na pengine yakawa matendo yetu pia hayakubaliwi kwa sababu tunafanya kwa ujinga. Kwa suala la elimu hili tulipe kipaumbele zaidi kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa haya machache namuomba Allah jalla wa ala kwa majina yake yaliokuwa mazuri na kwa sifa zake za juu atujalie sisi min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Kadhalika tunamuomba Allah jalla wa ala aturuzuku elimu yenye manufaa na aturuzuku kufanya kazi kila ambacho tunakisoma, na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe haki tuweze kuifuata na batili tuweze kuiepuka. Hadha billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa jazakallahu khairan.